Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздар, микрофондо Айнура Жекше кызы. Азаттык 11 июнь дүйшөмбү кечиндеги берүүлөрүн улантат. Алдыдагы жарым саатта сиздер Кыргызстандын экономикалык абалына арналган арай көз чарай талкуусун угаласыздар. Биздин толкунубузда калыңыздар. Адегенде болсо кабарлар менен тааныштырып микрофондо Төрөкулдоров.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Сирияда бүгүн Растан шаарындагы чабуулда 22 адам өлгөнү тууралуу кабарланууда. Бул тууралуу оппозициялык активисттердин Лондондо жайгашкан адамдыктар боюнча уюму билдирди. Растан оппозициянын негизги күчү топтолгон Хомс провинциясында жайгашкан. Ошол эле региондогу Кусайра шаарында блокпостто бүгүн оппозициянын куралчан тобу чабуул койгону, бир нече аскер окко учкандыгы да айтылып атат. Эл аралык фондолук биржаларда Испанияга жардам берилери тууралуу кабардан кийин мунайдын баасы өстү. Бүгүн оппозициядагы фондолук биржаларда мунайга баа өскөнү, евронун долларга карата курсу жогорулаганы байкалды. Эксперттер муну еврозонанын финансы министрлеринин ишемидеги чечимине байланыштырып атышат. Алар Испаниянын банктарына азыркы кризистен чыгыш үчүн 100 миллиард евродой жардам берүүнү макулдашкан болчу. Биржалардагы кескин өсүш бүгүн Европанын да бир топ фондолорунда катталды. Орусияда массалык демонстрациянын алдынан оппозициянын лидерлеринин үйлөрү тинтүүгө алынды. Владимир Путиндин үчүнчү ирет президент болуп шайланганына каршы оппозиция эртең ири демонстрация уюштуруп аткан. Анын алдынан бүгүн полиция оппозициянын лидерлери Борис Немцов, Илья Яшин, Алексей Навальный, Ксения Собчак жана Сергей Удальцовдун үйлөрүн тинтүүгө алды. Алар эртең демонстрация болоор күнү суракка чакырылышты. Казакстанда 200-дөй кыргызстандык камакта отурат. Бул тууралуу Кыргызстандын Казакстандагы элчилигинин башкы консулу Сейит Убукеев бүгүн Жогорку Кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетинде билдирди. Анын айтымында 280 ашык адам административдик жоопкерчиликке тартылды, дагы 150-дөй миграциялык мыйзамдарды бузган үчүн өлкөдөн чыгарылды. Башкы консулдун маалыматына ылайык, Казакстанда жүргөн кыргызстандыктардын саны сезон маалында 90 миңге жетет. Францияда парламенттик шайлоонун биринчи айлампасында президент Франсуа Олландтын социалисттер партиясы жеңди. Жумуряттын ички иштер министрлиги тараткан маалыматка караганда, социалисттер менен алардын өнөктөшү Жашылдар партиясы кечээки шайлоодо жалпысынан 46% жакын добуш топтошту. Ал эми буга чейинки президент Николя Саркозинин оңчул ортомчул партиясы 34% добушка ээ болду. Эгерде бул жыйынтык ушул аптанын жекшембисинде өтө турган шайлоонун экинчи айлампасына да тастыкталса, анда Олланд парламентте көпчүлүк орундарга ээ болот да өзү убада кылган реформаларды жасаганга мүмкүнчүлүк алат. Ал реформалардын катарында азыркы президент байларга салыкты көбөйтүүнү да караштырууда. Кыргызстанда экономикалык кылмыштарды ачкандардын маянасы көбөйтүлөт. Бүгүн премьер-министр Өмүрбек Бабанов экономикалык кылмыштар менен күрөшүү максатына сынак аркылуу келген кадрлар менен жолукту. Анда өкмөт башчы экономикалык кылмыштардын бетин ачууда түшкөн кирешенин 30% атылган кызматтын эсебине которуларын, ошол кылмышты ачкан кызматкерлердин айлык акысына кошумча акча берилерин айтты. Өкмөттүн коррупцияга каршы планына ылайык, каржы полициясы жоюлуп, ордуна экономикалык кылмыштар менен күрөш кызматы түзүлгөн болчу. Жаңы кызматка кадрлар сынак аркылуу тандалып алынган. Алардын 40% мурда каржы полициясында иштегендер. Мурдараак президент Алмазбек Атамбаев өкмөттүн коррупцияга каршы аракеттерин сынга алды. Оштун прокурору кыйноолор боюнча билдирүүлөрдү четке какты. Ош шаарынын прокурору Атай Шакер уулу июнь окуягасы боюнча камалгандар кыйноого кабылды деген фактылар такталбагандыгын азаттыкка айтты. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча Жогорку комиссариатынын Оштогу өкүлү Рената Фрейх камалгандардын 60% ашууну тергөө маалында кыйноого кабыл кылган деп билдирген болчу. Башкы прокурор Аида Салянованын маалыматына ылайык, июнь окуялар боюнча 500 жакын адамга кылмыш иштери козголгон. Ошондой эле бүгүн Украинанын өзүнүн командасынын оюну алдында 10 000 футбол көрөрмандарын кабыл алууга даярданып атат. Евро 2012 футбол чемпионатынын алкагында бүгүн Киевте чемпионат өткөрүп аткан Украинанын командасы алгачкы таймашында Швеция менен беттешет. Ошондой эле бүгүн Д тобундагы оюндар Донецкде да өтмөкчү, анда Франция менен Англиянын командалары ойношмокчу. Айнура.
Рахмат Төрөкулдоров, акыркы кабарлар менен бүгүн бизди тааныштырып турат. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит кечи сайтыбыздан окуй аласыздар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан экономикасы 5 айда кандай натыйжаларга жетишти? Өкмөт жыл соңуна чейин өзүнүн социалдык финансылык милдеттерин аткара алабы? Экономика кум түргө байланыштуу эле аксап жатабы? Азаттыктын арай көз чара талкуусуна экономикалык тема коюлду. Аны Айданбек Акмат уулу алып барат. Айдан саламатсыңарбы?
Рахмат, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүнкү талкуубузга Жогору кеңештин бюджет жана финансы комитетинин мүчөсү Равшан Жээнбеков, экономист Азамат Акылеев жана экономик илимдеринин доктору Жумакадыр Акынеев телефон аркылуу катышат. Азыр чакырган конокторо студиябызда. Жумакадыр агай болсо биз менен байланышта. Биринчиден саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Мына быйылкы жылдын 5 айында экономика 6.4%га кыскарды. Мына биздин улуттук статистикалык комитеттин жаңы маалыматы азыр эле бүгүн эле жарык көрдү. Кыскаруу ушул кумтөрдө алтындын аз кагылуусуна байланыштуу экени айтылып жатат. Кумтөрдү кошпогондо өсүш 3.6% экен. Бул аз болсо дагы өсүш, демек экономиканын башка жагында бир жылыштар бар экени айтылып турат бул сандар аркылуу. Равшан мырза, сиз кандай баа бересиз азыркы кырдаалга? Өсүш бар деп бааласак болобу?
Менин көз карашымча бүгүнкү күндө экономикада өсүш жок эсе деп койсок болот. Сиз айтып аткан статистика чынында эле 6% экономикалык өсүш минус деп берип атат. Бул мүмкүн чындыкка жакын. Бирок башка тармактарда кумтөрдү кошпогондо 3%га жакын экономикалык өсүш болду дегенге дагы мен ишене албайм. Себеби бизде бүгүнкү күндө так статистиканы статистика комитетинен дагы, өкмөттөн дагы, же болбосо башка мамлекеттик органдардан дагы ала албайбыз. Ошондуктан так кандайдыр бир деңгээлде айтыш кыйын, бирок жалпысынан менин өзүмдүн баамдоо боюнча, байкоом боюнча бүгүнкү күндө экономикалык абалыбыз аябагандай начар, кыйын абалда туруп атат. Биз чараларды катаал, бекем, туура чараларды көрө турган убакыт келди жана келатат.
Ал чара кандай чаралар болуш керек, андан кийин да сурайбыз сизден. Азыр Жумакадыр мырза, сиз мына экономика менен тыгыз түздөн түз байланышып иштеп жатасыз, мына күйүүчү май тармагында өзгөчө. Сиз бир экономикада бир өсүштөрдүн бир белгилерин байкап атасызбы?
Эми жанагы мен айтып коеюн, кошулам мына Равшан мырза айткан сөзгө. Чындап келгенде мына экономиканын негизги өзөгү бул өнөр жай, айыл чарба жана башка тармактар. Ошо тармактар менен карап келгенде өнөр жайда жанагы күмтөрдүн иши кичине начарлап ылдыйрап кетти. Эми айыл чарбада да мындай бүгүнкү күн абдан мындай зор катуу абал түзүлүп атат. Мына биз билгендей ошо жанагы айыл чарбанын өзөгүн түзгөн Чүй областта жанагы аба ырайга тиешелүү, башка эмеге тиешелүү мына эме начар да иштер. Жанагы азыркы будайдын түшүмү начар болчудай көзөмөлдөө боюнча кызылча чыкпай калды деп өткөндө селекторный бир чогулушта айтылып кетти. Мындайча айтканда айыл чарбада түштүк жакта селдер жүрүп дагы экинчи жолу себеп болуп атат, чыгымдар көп болуп мындай эми начар абал. Анан мына бул экономиканын дагы бир түрткүч берчү тармак ген тармагы иштебей жатат, толугу менен иштебей жатат. Бул жерде жанагы лицензияны лансуу менен беребиз деп берилбей, изделчү жумуштар өткөзбөй, иштетчү мекемелер лицензияны албай бул тармакта азыр начар акыбалда. Мен ойлойм, мындай бара берсе анда күзүндө экономиканын акыбалы өтө эле начар болуп калышы мүмкүн
да. Бул жерде бир маселе, мына лицензия боюнча жаңы закон кирип жатат. Ошол закон кирсе эле баары май көл сүт көл болот деп өкмөт ишендирип атат да. Мына Равшан мырзадан сизден сурап өтсөк, ушул мыйзам лицензия боюнча жана кен байлыктар боюнча азыр даярбы, кабыл алууга бул реалдуубу? Бул дагы
эми азыр аны бир топ депутаттар, өкмөт биригип азыр Жогорку кеңештин кароосуна киргизди. Мүмкүн жакын арада кабыл алып калат, бирок азыр биздин Жогорку кеңештин иштегенине 2 гана жума убакыт калып атат. 2 жумада бул мыйзам кабыл алынат деп айтыш эртерээк, бирок өкмөт өзү чечим кабыл алган лицензияларды токтотуу боюнча. Өкмөт өзүнүн чечимин өзү алмаштырып кайрадан тоо кен тармагын иштетүүгө берүүгө толугу менен укуктары бар. Мен ойлойм да, эгерде биз Кыргызстанда 2-3 чоң кенди буга чейин иштетүүгө бергенде, мисалы мынакей өткөндө дүйнөгө белгилүү болгон Goldfield деген дүйнөдө 5 компаниянын бирөөсү болгон инвесторлор келип, биз иштейбиз деп Кыргызстанга келип кетишти. Алар иштей албай атышат. Жери ондогон жылдардан бери соттошуп алар иштебей келатат. Мына ошого окшогон 2-3 гана проектти киргизе турган болсок, мен толугу менен ишенем, Кыргызстандын экономикасында бир топ жакшы өнүгүүлөр пайда болот.
Азамат мырза, мына сиз дагы Америкада бир топ жүрүп келдиңиз, ошо алыстан жүргөндө жакшы көрүнөт дегендей, кандай байкоолор сизде?
Эми мен Америкада барганда ошол жерде Монголиядан келген бир жаран менен жолугуп, алда экономист экен, ошо сүйлөшүп калдык. Монголияда өткөн жылы 17% өсүш болуптур да. Анан бүгүнкү күндө Америкада ушул көп фирмалар ушу Монголияга инвестиция кылган жатышат да. Эмнеге дегенде ал жерде мындай абдан жакшы шарттар түзүлүптүр да инвесторлор үчүн. Мисалы Равшан айтып кеткендей, жанагы Goldfield сыяктуу чоң-чоң белгилүү компанияларды алар чакырып, аларга мындай жакшы шарт эрежелерди түзүп берип, бүт мыйзам чегинде иштеп жатышыптыр да. Анан ошондой чоң компания келгенде аны менен кошо майда көп-көп компаниялар келет да, ошондон анан өсүш болот да. Бизде эң чоң маселе ушул мыйзамдуулук жок болуп атат да. Менин оюмча бул жерде лицензиянын мыйзамы болобу же кайсы мыйзам болобу, ошол жергиликтүү калк менен мындай жергиликтүү калкка ишениш пайда болмоюнча бул чоң инвесторлор да иштей албайт да. Ошол жерде ишенич пайда болуш үчүн мындай мыйзамдын бүт чиновниктер, бүт мамлекет башчылары аркылуу ушул мыйзамдын үстөмдүгү болуш керек да. Ошондо гана
биздин вице-премьер-министр Жомарт Оторбаев айтып жатат, инвесторлорго баргыла өзүңөр эл менен сүйлөшүп алгыла деп атат. Бул алсыздыкпы же биликтин эмнеси? Бул Жумакадырга кандай түшүнөсүз муну?
Мен ойлойм, бул эми туура эмес. Чындап келгенде эми мамлекетте мыйзамдар иштеш керек. Анан эми инвесторлорду ошо жергиликтүү калк менен сөз түрүндө сүйлөш керек. Бирок негизи мамлекеттин берген лицензиясы негизинде астын ала эле бүт баардык маселе чечиш керек да. Ошонун ичинде жергиликтүү эл менен түзүлгөн мамилени негизин мамлекет өз мойнуна алыш керек. Анан эле инвесторлордукер барып сүйлөшкүлө, кокустан жергиликтүү эл макул болсо анда иштебейсиң деген бул эң абдан туура эмес иш да.
Туура. Бул мамлекеттин ошонусу мамлекет, өкмөт ошон үчүн өкмөт. Ар бир келген чет элдик инвесторлорго, эгерде алар чынында эле жакшы бизге шарт менен келе турган болсо, жакшы инвестициялар жасай турган болсо, биз бир топ гарантияларды беришке туура келет. Биз ошондо гана мамлекеттин экономикасын өнүктүрө алабыз да. Мисалы өткөндө бир 2-3 жума мурда Жумакадырбай экен, мен жаңылбасам, сиз ошол өкмөттүн стратегиялык экономикалык өнүгүү программасы боюнча 5-нчи каналдан сүйлөдү. Ошол талкууда мен таң калганым, элибиздин бүгүнкү күндө 70% ошол өкмөттүн программасына жана өкмөткө ишенбейт экенин көргүздү. Туурабы Жумакадырбай эке? Бул эмне деген шумдук? Бул биздин бүгүнкү күндө өкмөтүбүзгө коомубуз толугу менен ишенбейт деген нерсе. Эгерде коом өкмөткө ишенбей турган болсо, анда кайдагы экономикалык өнүгүү, кайдагы реформалар жөнүндө сөз кыла алабыз?
Мына экономиканы көтөрүү үчүн чаралар көрүлбөй жатат деп сиз айттыңыз. Өкмөт өндүрүшкө чындыгында көңүл бурбай эле баягы институционалдык өзгөртүүлөргө көбүрөөк буруп көңүл буруп, база, рынок баары өзүн жайгарып алат деген саясат менен кетип бараткандай да, бул чындап эле ушундай калып келеби, Азамат мырза?
Албетте, базар экономикасы мындай баарын тескеп турат да, өзүнүн мындай кандайдыр бир естественный жолдору бар. Бирок деген мамлекет бул жерде мындай независимый көз карандысыз жана мындай мыйзам чегинде иштеген арбитр катары болуш керек да. Бул жерде эч кандай мындай неприкасаемый адамдар болбош керек. Эгерде мисалы ошол эле налоговый болобу, таможня болобу, ошол жерде бирөөгө бир бизнесменге бир эрежелер, башка бизнесменге башка эрежелер колдонуп турса, албетте бул жерде ишениш жок болот. Шарттар күнү өзгөртүрсө ишениш жок болот. Ошондуктан мамлекеттин бирден бир функциясы бул баардыгына бирдей эреже, бирдей мыйзамдуулуктун үстөмдүгүн киргизүү да.
Ушул жетишебизге, ушундай болсо эле баары жайында болуп гүлдөп кетебиз бир, Ашо мырза?
Менин көз карашымча биздин өкмөткө жакын арада маанилүү чечимдерди кабыл алышка туура келет. Мынакей эгерде биз карап көрө турган болсок, экономикабыздын кыйналып баратканынан, бизге чет жерден жардам келбей калгандан кийин, баарыңар көрүп атасыңар, Россия жардам берген жок, Европа, Америка жардам бербей атат, Турция 106 миллион долларды убада кылган, азыр алар дагы бир аз созуп атышат. Абалыбыз, бюджетибиздин абалы аябагандай кыйын абалда. Мынакей биз азыр эле жаңы маалымат алдык. Бүгүнкү күнгө финансы министрлиги ушул июнь айына 28 миллиард сом чогултушу керек болчу. бюджетке. Бирок бүгүнкү күндө факт түрүндө 22 гана миллиард сом чогултту. 7-8 миллиардка жокун, 7 миллиардка жакын акча бүгүнкү күндө чогултулбай калып атат. Бул биздин бюджетибиздин абалы кыйын. Эмне көрсөткүчтөр бизде буга далил болуп атат? Мисалы, бардык мамлекеттин экономикалык көрсөткүчүн байкаш үчүн 2-3 нерсеге көңүл бурушубуз керек. Бул эмне? Бул экономикалык өсүш. Канча процентке өстү же кулады? Бизде 6% кулады. Дүн продукциясы бүгүнкү күндө кулады. Жана 6.5 эми соода балансыбыз деп коебуз. Биздин импорт менен экспорт салыштыралы. Туура, биздин импорт менен экспорт дайыма отрицательный болгон, тетри болгон. Бирок бул жылы мурдагы жылдарга калтырганда андан да жаман болуп атат. Бул эмне деген сөз? Тилекке каршы биздин үмүт арткан өкмөтүбүз, биздин үмүтүбүздү актай алган жок. Бүгүнкү күндөгү экономикалык кыйын проблемаларды өкмөт чече алган жок. Чечиш үчүн эмнелерди кылыш керек эле? Биринчи, убада кылган кыскартууларга мамлекеттик чыгашаларды, мамлекеттик кызматчыларды жана мамлекеттик сатып алууларды биз тез аранын ичинде бюджетти кайрадан карап чыгышка туура келет. Бюджетти киреше бөлүгү менен чыгаша бөлүгүн биз балансташыбыз керек. Чыгашабыз аябагандай көп болуп атат. Экинчиси, биз бизнеске көбүрөөк эркиндик берели. Бүгүнкү күндөгү лицензия деген маселелер, сертификат, разрешение деген маселелер бизнестин бардыгын өнүгүүсүн токтотуп атат. Үчүнчүсү, биз мамлекеттик кызматтарды бүгүнкү күндө жок кылганга аракет кылышыбыз керек. Башкача айтканда дебюрократизация. Мына ушул үч багытты иштеп жана төртүнчүсү системалуу адилеттүү түрдө коррупция менен күрөштү жакшы кыла турган болсок төрт багыт мына бизди сактай турган экономиканын жакынкы абалда негизги багыттар болуп эсептелет.
Жумакадыр мырза, сизде кандай көз караш? Ушул мына төрт багыт боюнча чечим кабыл алса бизде өзүнөн өзү өндүрүшүбүз өсүп бардык жогу жайына келеби?
Мен Рафсан мырзага толугу менен кошулам. Жалаң эле төрт багыт эмес, мен айтып коеюн, эми колдон келген иштерди мындай айтканда кичине анча мынча тетир чечимдерди кабыл алып кетип атат да өкмөт. Мына мен айтып коеюн, күйүүчү маалет чумай боюнча мындан бир ай мурун жанагы чоң жүк төгүлгөн машинелер токтосун деген бир чечим чыккан да 44 тоннадан өйдө
жолго байланыштуу
биздин ошо 2300 машина ошонун ичине кирип калды да эмеси боюнча көлөмү боюнча. Бирок биз анан эми транспорт министрлиги менен сүйлөшүп 47 тоннага чейин уруксат алып өткөзүп атсак мына бир жумадан бери жанагындай экинчи өкмөттүн токтому чыгып атат маркалар боюнча. Жанагы Кытайдын Кова деген машинелери токтолсун деген буйрук менен бүгүнкү күнү жанагы майынын кызматкерлери мобилдүү топ түзүп алып 500 ашык машина токтоп турат мына азыр Кыргызстанда. 40% азайды түндүктөн түштүккө күйүүчү май ташуу. Ошо Кова деген машине 40% түзөт да жанагы күйүүчү май ташуу тарканды. Эртең саат 12:00 пресс конференция өткөзүүгө туура келип атат. Мен 400 телефонограмма бердим 3 күн мурун. Анда жанагы экономика мындан да ары токтойт десем эч кандай чара көрүлбөй жатат да. Эми мына колдон келген иштерди так так аткарып туруш керек. Эми Кова деген машине 25 тонна ташышы мүмкүн, бирок ошо өкмөттүн токтомуна кирип калыптыр, токтотуп атат да. Айтат, биз өкмөттүн токтомун аткарып атабыз деп май кызматкерлери. Эми буну өзгөртүш үчүн 2 ай керек экен. 2 айдын ичинде бүт бардыгы токтоп калышы мүмкүн да. Ошондой мындай курамий чечимдерди анализдеп кабылдаш керек да өкмөт.
Мына бул мүмкүн контрабандага каршы күрөштүн баягы чуусунда кабыл алынган чечим болуш керек. Мен мына Равшан мырзанын баягы финансылык абалыбыз боюнчагы суроосуна сөзүнө кайра кошумча да, мына каржы министри Акылбек Жапаров кечээ күнү айтты да, оор абалга байланыштуу бюджетке 5 миллиард сом түшпөй калат деди дээрлик. Анан бул 16 миллиард тартыштык менен кабыл алынган. Азыр сиз башка бир цифраны айтып жатасыз. Эгерде ушул темп менен бара берсек биз бюджеттин милдеттерин аткара алабызбы же бизде дефолт башталабы же эмне болот?
Менин оюмча албетте бул жерде ушундай коркунуч бар. Бүгүнкү күндө Равшан мырза айтып кеткендей жана 6 миллиард 7 миллиард жетишпей жатат планга ылайык. Жана ушул былтыр ички карыз көбөйгөн да, мен ушуну айтып
8 миллиард алынган.
Ички карыз ал жана ГКОлор 2009 жылы чыгарыла баштаган, былтыр 2 эсе көбөйүп ошо 2009 караганда 5 эсе көп алынган да эми ошо ички карыздар. Ошондуктан дагы эле ошо карыздарды ала беребиз болуш керек да.
Ошо карыздар,
ошо карыздарды азыр жана түрктөрдү ошо ошон үчүн алар аракет кылып атышат да тез арада алыш үчүн. Ошо ошон жанагы спатка байланыштуу кумтөрдүн аз иштегендигине байланыштуу ушундай коркунуч пайда болуп калды да.
Бул кыйынчылык бизде өткөн жылы дагы болгон, бирок өткөн жылы биздин өкмөтүбүз элди, бизди жогорку кеңешти алдап биз бардыгын жаптык, бардыгын жакшы өттүк деп жылды жабышканда 2011 жылы 8 миллиард сомду коммерциялык банктардан 21% менен алышкан. Бул бир дагы мамлекет жасабай турган нерсе да. Эми бул жылы ошонун азабын тарта баштадык. Анткени өткөн жылы шайлоонун азабынан биз айлык акыларды көтөрүшкө туура келди, пенсияны көтөрүшкө туура келди. Албетте жакшы, пенсия менен айлык акыны көтөргөн. Бирок анын сөзсүз түрдө көтөрүү булагы болуш керек. Булагы жок туруп биз айлык акы менен пенсияны көтөрдүк. Эми бул жылы кантип көтөрөбүз? Абалыбыз андан кыйындады. Эми айлык кеткенде өкмөт келечектин салыктарын чогулта баштады. Мынакей мен бүгүн бюджет комитетинде ушул маселени көтөрдүм. Биз өкмөттүн келечектеги 3 жылдык программасын жактырбай бүгүн кайра өкмөткө кайрып бердик. Кумтөрдөн 2013 жылдын дүң салыгын алып алышкан 15 миллион долларды. Бул бюджеттик мыйзамды өкмөттүн мамлекеттин келечегине бүгүнкү күнү өкмөт эмки жылкысына балта чабып атты деген сөз. Мына ушундай жолдор көтө баштады.
Бул мына эми акыбалдын начар экендиги чындыгында байкалып турат. Муну министрлер, өкмөт деле өзү деле жашырган жок. Башка бир жагынан да мындай карап көрсөк да, мына президент Атамбаев Кытайга сапар менен барды. Кыргызстанга бул жактан бир 700 миллиондой биздин эсебибиз боюнча инвестиция келе тургандай болуп атат да. Бул мына 380 миллион датка кемин, 250 миллион кара балта, 75 миллион Аксыдагы цемент заводко дегендей дагы бир топ ушундай. Ушул инвестициялар жалпы картинаны оңдогонго жетеби, Жумакадыр мырза?
Эми чындап келгенде сапары жемиштүү болду, но негизи бул инвестиция жанагы өзүнүн пайдасын алып келгенге убакыт керек. Бул баягы датка кемен, бул бир 3-4 жылдын ичинде салынчу объект. Андан тышкары башка жанагы эми Кытайдын заводу иштей башташы мүмкүн, башталышы мына сентябрь айында. Муну болсо мына быйылкы экономикага тез таасирин бере албайт бул. Мындайча айтканда, азыр эми колдон келишинче башка мындай бир оперативдүү чараларды көрүш керек. Эми жанагы киреше бюджеттин, бул жерде айтпаш керек, бюджеттин киреше жагы эмне үчүн толбой жатат? Бул жерде пландаштырылган мегакомдун 49% сатылсын деген, андан тышкары жанагы башка объекттер сатылсын деген, анын баардыгы эми ар түрдүү шартка байланыштуу сатылбай жатат. Ошон үчүн башка жактан да бул актарды издөөгө туура келип атат. Бул жерде өкмөткө да мындай анча мынча бир аз мындай кыйын болуп атканын да далилдеш керек. Но негизи колдон келчү ишти өкмөт так аткара албай жатат. Мына эми 5 айдын ичинде карап аттык, эми мына аткарабыз, тигинтебиз, 100 күндүк программа, андан кийин 2 жылдык программа деген чыгып аткан, но негизи ошолор натыйжасын бербей жатат да. Эми мындай оперативдүү туура иштөөгө мүмкүнчүлүк болбой жатат өкмөт. Эми эмне себеп, эмне буларга мешать этип атат? Баягы билинип атат да бул, же профессионал жагынан аксап атышабы, же башка жагынан актап атабы, эми мына жанагы билинип калды. 5 айдын ичинде бул жанагындай тартыштын баары билинип атат да.
Менин оюмча бул жерде маселе жанагы ортосар чиновниктер ошол көп инициативаларды эмет коюп атышат да, бузуп коюп атышат да. Чындыгын айтканда, мисалы жанагы
падыша жакшы, башкасы жаман дегенби дагы?
Жана ошол эле кээ бир депутаттар дагы бут тосуп коюп атышат. Мисалы жанагы виза жок режим, жанагы открытое небо деген инициативалар, булар абдан жакшы инициативалар. Булар эгерде дүйнөлүк мисалдарды карап көрсөк, булар бир топ өсүштү алып келген да ошол киргизилген мамлекеттерде. Бул жерде мындай кичики бир топтордун кандайдыр бир кызыкчылыктары эметип ушуга бөгөт болуп атат да ушундай инициативалар. Эгерде алар тез арада киргизилип, эгерде биз негизи Кыргызстан мындай ворота болуш керек да Центральная Азиягачы, биз уже андай опытыбыз бар, андай тажрыйбабыз бар, жана Дордой базары, башка инициатива ВТО аркылуу биз деген ушундайдан коркпошубуз керек да. Эгерде ушундай нерселерди киргизсек, бүгүнкү күндө Таджикстанга, Түркмөнстанга, Өзбекстанга биз толугу менен мындай жанагы эме соода дарбазасы болуп калыш мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Ушул жерде менин оюмча жанагы мамлекет эффективдүү иштебей жатат. Ушул кандайдыр бир саясий эрк керек болуп атат да ушундай реформаларды киргизүүгө.
Менин оюмча ар бир кризис бул же болбосо кыйынчылыктын уландысы, же болбосо жаңы ийгиликтердин башаты болуп эсептелет. Эмне үчүн буга чейин биздин өкмөттөрүбүз калптайтып 20 жылдан бери, бул бир эле бүгүн эмес, бул 20 жылдан бери келе аткан саясат. Бүгүн азыркы өкмөттүн иштей албагандыгы эмне үчүн калкып көрүнүп калды? Анткени бардыгы ачык болуп калды. А мурда болсо биз жаап жашырып, калп статистикалык маалыматтарды берип, элди алдап, чет элден жардам алып келип эптеп-септеп бюджеттик социалдык чыгашаларды жаап, ошону менен жашап келгенбиз. Бүгүнкү күндө жардамдын бардыгы токтоду. Орустардагы, Европадагы, Америкадагы, Кытайдагы жардам бербей атат. Ишке карыз алганга мүмкүнчүлүк болбой калды. Эми өкмөттүн жөндөмү толугу менен көрүндү. Өкмөт тилекке каршы иштеп аткан 6-7 айдын ичинде мамлекеттин экономикасын, мамлекетти өнүгүүгө эч кандай жөндөмү жок экенин көргүздү толугу менен.
Бир маселе, мына дагы статистикалык маалыматтар боюнча дагы бир суроом да, мына өкмөткө ишенебизби же кимге ишенебизби деген маселе. Мына кече күнү ошол дагы эле ошол каржы министри Акылбек Жапаров быйыл дейт, инвестиция 2011 жылга салыштырмалуу 20%ке аз болот дейт. Бирок улуттук статистикалык комитет 5 айдын ичинде негизги капиталга инвестиция, ошол эле инвестиция 10%ке өссү дейт. Кимге ишенебиз? Кандай биз бул органдарга?
Мен эми так азыр жана айтып кетпедимби, кимисине ишеничти билбейм. Анткени бизде статистикага ишенели десек, статистикага айыл өкмөттөрү, акимияттар, министрликтер калп маалымат беришет. Минфинге деле ошондой калп маалыматтар берилет. Так айтыш кыйын. Бирок мен жана айтып кетпедимби, мамлекетти кайсы гана мамлекетте болбосун 2-3 көрсөткүч. Бул дүң продукциясынын өсүшү, экономиканын өсүшү жана дүң продукциясынын ар бир адам башына бөлүнүшү бардык мамлекеттин экономикасынын абалын көргөзөт. Бизде ушул 3 көрсөткүч тең бүгүнкү күндө ылдыйлагандан ылдыйлап барат.
Жумакадыр мырза да кандай пикир бул мына инвестициянын көлөмү боюнча?
Мен айтат элем, эми мага оор болуп атат, эми улуттук статистика комитетке ишенбеш керек деген, өзүм 5 жыл жетекчилегем. Бирок мен бүгүн жанагы каржы министри Акылбек Жапаровдун сөзүнө ишенет элем да, жанагы азыраак дегенине. Себеби ал эми каржы министр, бардыгы колунда, билип атат. Эми жанагындай шарт түзүлүп атса кайсы инвестор келип өзүнүн акчасын салмак эле да. Биз жол ачпай эле жолду бууп атпайбызбы? Ошон үчүн мына азыр тез эреде жанагы жакшы мыйзамдарды алып туруп, ошо инвесторлор ишенчү мыйзамдарды алып туруп, ошондо гана кирет бизге. Мына бүгүндө андай мыйзамдар жок. Ишенич азыр инвесторлор жактан биздин мамлекетке күмөн болуп атат.
Түшүнүктүү. Мен мына парламентте мына Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын айрым фракциясынын мүчөлөрү мугалимдерге айлык берилбей калып жатат деген сөздөрдү айта баштады да. Сизде канчалык ушул маалымат бар чындыгында, эмне болуп атат?
Мен так маалыматты бул жөнүндө билбейм, бирок бир 4 жума мурда мен Баткен областы барып ошол Баткен университетинин мугалимдери менен жолуктум. Ал жерде дагы ушундай сөздөр болду, бизге айлык убагында берилбей калып аткан учурлар болуп атат деп. Муну дагы уктум да. Мен жанагы инвесторлор жөнүндө бир маалыматты айтып кетейин. Биздин өкмөт айтып атат, биз инвесторлорду кучактайып тосуп алгыбыз келип атат, бизге инвесторлор керек дейт. Бирок мен эки далилди айтып берейин. Өкмөт күчкө салып атып, Кумтөрдөн 21 миллион доллар алып, бүгүнкү күндө кредит бере баштады. Кандай дейсиңер, урматтуу радио курмандар? Кумтөр өзүнөн өзү эле 21 миллион доллар берип койдубу? Же болбосо өкмөттүн басымы менен алдыбы? Экинчиси, өкмөт бүгүнкү күндө 30 миллион долларды 2013 жылдын дүң салыгынын эсебинен Кумтөрдөн дагы алды. Кандай дейсиңер, урматтуу радио курмандар? Кумтөр өзү эле берип койдубу? Же болбосо өкмөт баса калып алып атабы? Эми мындан кийин суроо туулат. Биздин инвесторлорго мамилебиз кандай? Эми ушундан кийин бизге инвесторлор келеби же келбейби ушул өкмөт менен? Бул өкмөт биздин экономикалык кыйынчылыгыбызды оңдобостон тетирисинче артка тарткандан артка тартып барат.
Айла жок болуп атат да, акча жок болуп атат, эмне кылабыз анан?
Анткени өздөрүн сакташ керек болуп атат. Эгерде бүгүн айлык акы берилбей калса, анда күзүндө өкмөткө кетишке туура келет. Ошондуктан, бирок биз эмне үчүн саясий кандайдыр бир кызыкчылык менен биз мамлекеттин келечегин, мамлекетибиздин экономикалык, финансылык саясатын талкалашыбыз керек?
Финансылык мындай саламат орусча айтканда оздоровление алып келиш үчүн биз баягы социалдык чыгымдарды кыскартышыбыз керек да. Башка кандай жол бар?
Мен кайра эле ошол жанагы экономикалык өсүшкө алып келет да бул эме, эгерде мындай суроого жооп издесек. Башка жол жок. Карыздарды бериш керек, карыздарга негизи көнбөш керек да. Бүгүнкү күндө бизде карыз да көбөйдү, ички карыз дагы, сырткы карыз да көбөйдү. Ошондуктан менин оюмча бул жерде бир гана ушул жол бар, ушул экономиканын өсүшүнө бүт чараларды көрүп жана 2-3 жанагы ушул инвесторлор менен взаимодействие кылган органды жакшылап иштетүү да.
Тез аранын ичинде кабыл алчу чара бул бюджетти баланска алып келүү. Биз чыгашаларыбызды кескин түрдө кызайтышка туура келет жакын арада.
Бир маселе бар да, ушу кыска гана жооп берсеңиздер да, мына бизге жаңы бийликкелерде коррупцияны кыскартсак, тигини кыскартсак баары жетиштүү болуп калат дейт. Анан бийлик алмашып жаңыланып келсе эле баягы. Же бийликке келгендер коррупцияга көнүп калдыбы, же калп айтабызбы, ошо мындай болсо эле өзгөрөбүз деген.
ар бир келген өкмөт аябагандай популисттик жалган идеяларды, жалган программаларды көтөрүп келет. Бүгүн дагы ошол жалган программаларды көтөрүп келип, ишке ашырганга аракет кылды да. Биз реалдуу программалар менен, реалдуу идеялар менен жашашыбыз керек.
Бүгүнкү бюджет дагы эле мындай эффективдүү колдонбой жатат. Мурунку эле схемалар менин оюмча дагы эле ордунда болуп жатат. Бүгүнкү күндө мындай кандайдыр бир дагы катуураак саясий эрк, дагы ушундай көбүрөөк мындай чаралар ушул бюджетти туура пайдаланууга керек болуп атат да.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Урматтуу угармандар, биз Кыргызстандагы, Кыргызстандын 5 ай ичинде Кыргызстандын экономикасынын абалын талкууладык. Ага Жогорку Кеңештин финансы жана бюджет комитетинин мүчөсү Равшан Жээнбеков, экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Аканиев жана экономист Азамат Акелиев катышты. Талкууну мен Айданбек Ахмат уулу алып бардым. Ушу менен биздин кечки 6:00 дагы 1 сааттык программабыз дагы соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.